Unit 10. Mehmonxonada. Mehmonxonada xona band qilish. Xayrli kun. Mehmonxonamizga xush kelibsiz. Bugun sizga qanday yordam bera olaman? Xayrli kun. Kelgusi hafta oxiri uchun xona band qilmoqchiman. Albatta, qolish sanangizni bilsam bo'ladimi? Men 25-chi kuni juma kuni kirib, 27-chi kuni yakshanba kuni chiqishni xohlayman. Juda yaxshi. Necha kishi qoladi? Faqat bitta odam. Bizda bir nechta xona turlari mavjud. Siz standart xona, lyuks xona yoki komplekt xonani afzal ko'rasizmi? Standart xona yaxshi bo'ladi. Tushunarli, standart xonaning narxi kecha uchun 120 dollar. Brom qilishda nonushtani ham qo'shishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Ajoyib. Siz uchun 25 dan 27 gacha nonushtali standart xonani brom qildim. Qolish uchun umumiy to'lov 240 dollar bo'ladi. To'lovni qanday amalga oshirasiz? Hozir kartadan to'lashim mumkinmi? Albatta, hozir to'lovni amalga oshiraman. Xonani band qilishingiz tasdiqlandi. Tez orada sizga tasdiqlovchi email yuboriladi. Rahmat. Kirish vaqti qachon? Kirish 14:00 da boshlanadi. Chiqish esa 12:00 gacha. Agar ertaroq yoki kechroq chiqishni xohlasangiz, iltimos oldindan bizga xabar bering. Bu juda yaxshi. Yordamingiz uchun minnatdorman. Arzimaydi. Sizni kelgusi hafta oxirida kutib olishdan xursand bo'lamiz. Agar yana biror narsa kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning. Rahmat va sizga ham yaxshi kun tilayman. Sizga ham xayr. Vocabulary. Mehmonxona. Xush kelibsiz. Yordam bermoq. Kelgusi hafta oxiri. Xona. Band qilmoq. Qolish. Sana. Kirish. Chiqish. Necha kishi? Faqat bitta odam. Xona turlari. Standart xona. Lyuks xona. Svit xona. Afzal ko'rmoq. Narx. Kecha uchun. Nonushta. Qo'shmoq. Umumiy to'lov. To'lovni amalga oshirmoq. Kartadan to'lamoq. Tasdiqlash. Tez orada. Email. Kirish vaqti. Chiqish vaqti. Erta. Kech. Oldindan xabar bermoq. Minnatdor. Arzimaydi. Kutib olmoq. Yaxshi kun tilamoq. Useful words and expressions. Qabul qilish. Kirish qilmoq. Chiqish qilmoq. Xona bron qilmoq. Bo'sh xona bormi? Nonushta kiritilganmi? Kechalik narx. Xona xizmati. Minbar. Tozalash xizmati. Yuk tashish xizmati. Sochiqni almashtirish. Kir yuvish xizmati. 2 kishilik xona. 1 kishilik xona. Xona kaliti. Kech chiqish. Erta chiqish. Mehmonxona boshqaruvchisi. Lobby. Restoranni band qilish. Internetga ulanish. Wi-Fi paroli. Bepul Wi-Fi. Qavat xodimi. Dengiz manzarali xona. Balkonga ega xona. Chekmaydigan xona. Bekor qilish siyosati. Kechalik to'lov. Lift. Qavat. Bron tasdiqlanishi. Hisob faktura talab qilish. Xona raqami. Kundalik tozalash. Konditsioner. Aeroport xizmati. Nonushta xizmati. Ochiq bufet nonushta. Uyqudan uyg'otish xizmati. Qo'shimcha yostiq. Xonani almashtirish. Muammoni bildirish. Shikoyat. Avtoturargoh. Xavfsizlik qutisi. Kredit karta bilan to'lamoq. Ichki hovuz, sauna, spa markazi.